Her begynder Ian Rankins kriminalroman Skeletterne i Flash Market Close. Indlæst som lydbog for forlaget Klim af Bengt Burg i 2006. Dedikation til minde om to venner, Fiona og Annie, som jeg savner meget. Så er der to citater. Det første er Voltaire. Det er mod Skotland, vi retter blikket for at finde vores forestilling om civilisation. Og det andet er, at Dr. Johnson til Boswell. Klimaet i Edinburgh er således, at de svage bukker under som unge, og de stærke misunder dem. Dag 1. Mandag. Kapitel 1. Jeg skulle overhovedet ikke være her, sagde kriminalkommissær John Rivers. Ikke at nogen hører efter. Noxland var et boligkompleks i den vestlige udkant af Edinburgh og uden for Rebus' jagtmarker. Han var der, fordi de var tyndt bemandet på stationen i West End. Han var der endvidere, fordi hans egne forsatte ikke kunne finde ud af, hvad de skulle bruge ham til. Det var en regnvåd mandag eftermiddag, og indtil videre var der intet som helst ved dagen, der varslede andet end skidt for resten af arbejdsugen. Rebus' gamle station, hvor han veltilfreds havde haft sit revir de sidste knap 8 år, havde måttet affinde sig med en omstrukturering. Som et af resultaterne kunne den ikke længere bryste sig af en kriminalafdeling, hvilket indebar, at Rebus og hans kolleger havde fået kappet fortøjningerne og var sendt i drift mod andre stationer. Han var endt på Gayfield Square, lige ved Leith Walk, hvilket efter nogens mening var en lovbetjens. Gayfield Square lå i udkanten af den elegante New Town, bag vis facader fra det 18. og 19. århundrede, hvad som helst kunne foregå, uden at verden udenfor anede noget om det. Bydelen var så afgjort langt væk fra Noxland, meget længere end de konkrete 5 kilometer. Det var en anden kultur. Et andet land. Noxland var blevet opført i 1960'erne, tilsyneladende af papmaché og krydsfiner. Væggene var så tynde, at man kunne høre naboer klippe tånegle og lugte, hvad de havde på komfuret. Fugtpletter blomstrede på de grå betonmure. Graffitien havde omdøbt området til Hard Knocks. Andre udsmykninger opfordrede pakkier til at rejse hjem, og en hastigt nedkradset besked, måske ikke mere end en time gammel, meddelte, at nu var der en mindre. De butikker, der var, havde fået metalgitre for vinduer og døre, og de blev ikke engang taget af i åbningstiden. Hele området var buret inde og holdt på plads af 4-sporede veje mod nord og vest. Blåøjet havde byplanlæggerne gravet gangtunneler under vejene, og formentlig havde disse tunneler på originalplanerne været rene, veloplyste steder, hvor naboer kunne mødes og slå en sludder af om vejret og de nye gardiner i nummer 42. I virkelighedens verden var de blevet udgrænset som steder, hvor kun de dumdristigste og selvmorderiske bevægede sig ned, selv i dagtimerne. Rebus havde set en uendelig række rapporter om taskerøverier og overfald. Det var formentlig de samme blåøjede planlæggere, der havde fundet på at opkalde kvarterets forskellige betonklodser efter skotske forfattere og tilføje ordet house som salt i det sår, at der overhovedet ikke var tale om rigtige huse. Barry House, Stevenson House, Scott House, Burns House. Lodret stridende med samme forfinelse som en oprakt langfinger. Han så sig om efter et sted at slippe af med sit halvtømte kaffebæger. Han havde været inde hos en bager på Georgie Road. Ud fra den erfaring, at jo længere han kom væk fra bymidten, jo mindre sandsynligt var det at finde noget, der bare til nød kunne drikkes. Dårligt valg. Kaffen havde været skoldende i begyndelsen, og var hurtigt blevet lunken, hvilket blot understregede fraværet af selv den mindste antydning af smag. Der var ingen affaldskurve i nærheden. Der var faktisk ingen affaldskurve overhovedet. Til gengæld gjorde fortog og græsrabatter, hvad de kunne for at bøde på det, så Rebus fåede sit affaldsemne til mosaikken, hvorpå han rettede sig i vejret og stak hænderne dybt i jakkelommerne. Han kunne se sin ånde i luften. Det bliver kreds for aviserne, var der en, der mumlede. Der var en halv snes skikkelse, der tøflede omkring mellem hinanden ind i gangtunnelen mellem to af højhusene. Der lugtede svagt af urin, såvel menneskelig som andre typer. Der var masser af hunde i nabolaget, og et par af dem havde tilmed halsbånd på. De snusede rundt ved indgangen til tunnelen, til en af de uniformerede jo dem væk. Der var nu sat gerningsstedstape op som afspæring i begge ender. Børn på cykler strakte hals for at kunne se. Politifotografer samlede materiale og slog som pladsen med teknikerne. De havde alle hvide overalls på med hætte over hovedet. En anonym grå kassevogn stod udenfor ved siden af politibilerne på den mudrede legeplads. Chaufføren havde brokket sig til Reapers over, at nogle af ungerne havde forlangt penge af ham for at holde øje med bilen. Kraftigt med blodsuger er de. Inden længe ville chaufføren køre liget ind til retsteknisk kapel, hvor de videre undersøgelser ville blive foretaget, men de vidste allerede, at de havde med et mord at gøre. Talrige stiksår, og blandt andre et i struben. Blodsporet viste, at offeret var blevet overfaldet 3-4 meter længere inde. Han havde formentlig forsøgt at slippe væk ved at kravle ud mod lyset, mens voldsmanden havde gjort nye udfald mod ham, til kræfterne svigtede, og han faldt. Ikke noget i lommerne ud over skillemønt, kom det fra en anden, en kriminalassistent. Vi må så bare håbe, at nogen ved, hvem han er. Reapers vidste ikke, hvem han var, men han vidste til gengæld, hvad han var. Han var en sag, en i statistikken.